În continuare veți asculta un mesaj al pastorului Tiberiu Ciubotari.
Cu ajutorul lui Dumnezeu, în cele ce urmează vom vorbi despre biserică. Unul dintre textele esențiale îl găsim în Matei capitolul 16. Pentru a ni se întipări bine în minte, vă rog să-mi dați voie să îl citesc așa cum este scris într-o versiune versificată a Noului Testament. Iisus cu ai săi veni să stea la Filip în Cezarea. Acolo el i-a întrebat pe ucenici: voi n-ați aflat ce spun oamenii despre mine? Știe norodul acesta cine sunt eu? Care-i părerea lui? Crede că-s fiul omului? Iată ce crede acum poporul: că ești Ioan, botezătorul, zic unii, iar alții Ilie, cel care-i așteptat să vie, cred mulți că Ieremia ești, iar alții, după cum vorbești, au hotărât că ești proroc, așa cred cei din acest loc. Voi însă, a întrebat el iar, voi cine credeți că sunt dar? Petru a zis: așa cred eu, tu ești Fiul lui Dumnezeu, tu ești Hristosul, eu gândesc. El i-a răspuns: te fericesc pe tine, al lui Iona fiu, căci tatăl meu, Domnul cel viu, din cer ți-a făcut cunoscut lucrul acest. Nu l-ai știut prin carnea și sângele tău, l-ai cunoscut prin Dumnezeu. Îți spun, tu Petru ești numit, piatră înseamnă tălmăcit, pe piatra ta va fi zidită a mea biserică, zdrobită acum sau în viitor de locuința morților, ea nu va fi, n-o va înfrânge, pentru că ea moartea va învinge. Acesta este unul din pasajele în care Mântuitorul vorbește despre biserica lui, biserica lui, biserica sa, biserica pe care a câștigat-o Hristos Domnul cu sângele său. Este foarte interesant ceea ce ni se spune în acest pasaj. E Domnul interesat de părerea oamenilor, dar în mod special de părerea ucenicilor despre sine. Cine zic oamenii că sunt eu? Păi unii zic că ești Ioan Botezătorul, alții Ilie, alții Ieremia sau unul din proroci. Bine, bine, dar voi, zice Domnul, cine ziceți că sunt? Și atunci Petru ca răspuns și cu impetuozitatea sa spune: tu ești Hristosul, Fiul Dumnezeului celui viu. Iisus a luat cuvântul și a zis: ferice de tine, Simone, fiul lui Iona, fiindcă nu carnea și sângele ți-au descoperit lucrul acesta, ci tatăl meu care este în ceruri. Și eu îți spun, tu ești Petru și pe această piatră, și auziți, vă rog, voi zidi biserica mea. Voi zidi biserica mea. De aici trebuie să înceapă discuția despre biserică. Biserica mea este biserica Domnului, el se angajează că o va zidi. Și un prim lucru care aș vrea să-l punem în inimă este următorul. Atunci când poate în biserica din care faci parte, lucrurile nu merg cum ți-ai dorit tu, așa cum ai vrea tu, așa cum crezi tu că ar trebui să fie, nu uita acest cuvânt al Domnului: eu voi zidi biserica mea. Domnul n-a scăpat frâiele din mână, Domnul zidește, este biserica lui și el s-a angajat că o va zidi și nu se va lăsa până, așa cum spune frumos, sublim, Sfântul Apostol Pavel, o va prezenta înaintea Tatălui, știți cum? Fără pată, fără zbârcitură sau altceva de felul acesta. Amin. Ce ar trebui să facem noi pentru a ne ști creștini adevărați, autentici? Cum să fim siguri că biserica din care facem parte, iată, vorbesc acum despre biserica locală, este plăcută lui Dumnezeu? Aș vrea să învățăm ceva astăzi și aș vrea să nu uităm, să nu uităm și să practicăm acest lucru. Adevărata biserică este o biserică care există pentru a-L cunoaște și a-L face de cunoscut. Pentru a-L cunoaște și a-L face de cunoscut pe Domnul Dumnezeu. Fiecare dintre noi trebuie să facă asta, fiecare creștin cu asiduitate trebuie să-L cunoască și să caute să-L cunoască și apoi să ducă această cunoaștere de Dumnezeu lumii, lumii care zace în întuneric, care zace în necunoașterea de Dumnezeu. De aceea, dragii mei, biserica se adună să-L cunoască și apoi se duce să-L facă de cunoscut. Acesta este fluxul și refluxul oricărei biserici sănătoase. Să-L cunoaștem și să-L facem de cunoscut. Aș vrea să ne ocupăm întâi, pentru început, de această primă dimensiune a trăirii creștine. Ne adunăm să-L cunoaștem pe Domnul. Poate spui, nu știu, nu e așa de mare lucru, azi mulți merg la biserică, azi mulți se adună la biserică, s-ar putea, dar vă rog să-mi dați voie să vă întreb, ce înseamnă a fi biserică? Ce înseamnă a fi biserică de adevăratele? Dragii mei, mulți merg la biserică, dar din păcate au numai o relație formală cu aceasta. Merg din motive culturale, așa se face, de Paști, de Crăciun, la nunți, la botezuri, la mormântări, nu știu, sau merg din motive sentimentale. E o obișnuință, așa face familia mea, așa obișnuim noi să facem, ori merg din superstiție, zic, păi e bine dacă mergi la biserică, mi-ajută Dumnezeu și atunci merg la biserică. Dar e mult prea puțin, extrem de puțin și de valoros să trăiesc doar în această dimensiune a înțelegerii cuvântului, noțiunii de biserică. Astăzi, pentru mulți, mersul la biserică este ca mersul la teatru sau, dacă vreți, ca mersul la fotbal. Și să nu credeți că exagerez cu ceva când spun asta, pentru că mulți se duc și consumă doar prestația celor din față și atât. Sunt numai niște spectatori. Nu au nicio finalitate cu această cunoaștere, cu tot ceea ce au primit acolo, nu se duc, nu dăruiesc nimănui, nu trăiesc ei sau nu prea o fac. Este doar, dacă vreți, o delectare de duminică, o obișnuință, o practică pe care o fac într-o zi anume a săptămânii. De luni le-am uitat pe toate, le-am lăsat pe toate, mă duc în drumul meu, dar nu așa trebuie să fie. Ce spune Sfânta Scriptură că este biserica? Este un cult baptist, creștin după Evanghelie, penticostal, ortodox, catolic? Nu, e mult mai mult. Acestea sunt doar forme omenești de organizare, forme care, atenție, trebuie să existe. Trebuie să existe în relația cu statul. Suntem așezați în anumite vremi și în anumite locuri și legile statelor de unde facem parte, ființăm ca biserici, trebuie să le respectăm. Și aceste culte trebuie să existe, dar să nu confundăm biserica cu cultul. Biserica este mult mai mult decât atâta, spuneam. Atunci ce este? Păi este o comunitate, un grup care de bunăvoie l-a ales pe Hristos ca Domn al vieții. Și apoi cei care îl iubesc pe Domnul și cei care caută să-L cunoască pe Domnul se duc și îl fac de cunoscut. Se duc și îl prezintă lumii, se duc și îl predică tuturor această cunoaștere minunată, tot ceea ce Duhul lui Dumnezeu îți descoperă din cuvânt la adunările bisericii tale, să te duci să spui, să te duci să predici, să te duci să strigi în gura mare: hei, ce mare este Dumnezeul meu, uite ce face pentru mine, uite cum m-a schimbat pe mine și El e gata să o facă și pentru tine, nu vrei, nu-ți trebuie? Asta se așteaptă Dumnezeu să facem. Biserica este un organism viu, un organism viu care fie că este adunată pentru a-L cunoaște pe Domnul, fie că este răspândită să-L facă de cunoscut, tot biserica este. Asta înseamnă biserica. Adevărata biserică, dragii mei, este, dacă vreți, fluidă, este dinamică, este activă. Biserica este un organism neobișnuit, în același timp divin și uman, și este atât de complicat pentru noi oamenii păcătoși să înțelegem acest lucru, încât Biblia ne explică asemenea valori în metafore. În metafore. Și zice Scriptura că biserica este trupul lui Hristos, adică noi mădulare și El, Hristos, capul. Zice în altă parte, este casa Domnului, noi pietrele vii, El piatra din capul unghiului, sau este o familie, noi copiii, El Tatăl nostru cel ceresc, este mireasa Domnului și, evident, noi mireasa, El mirele, este poporul Domnului, El Domnul, împăratul, este preoția aleasă, El marele preot. Acum vă rog să fiți foarte atenți. Toate aceste metafore descriu biserica. Ce este biserica? Un anumit tip de relații. Un anumit tip de relații. Pentru că metaforele de care am vorbit adineauri descriu anumite feluri de relații și nu o clădire. Nu o clădire. Niciodată în Noul Testament biserica nu este o clădire. Creștinismul primar nu are absolut nimic de a face cu o clădire în care să se facă, să aibă loc anumite slujbe religioase, deși, vreau să zic asta, nu greșim că avem casă de rugăciune, capele, catedrale, nu știu ce avem, fiecare biserică locală, nu este ceva rău, dar subliniez asta pentru ca să nu confundăm biserica cu clădirea. Cu clădirea, da? Dumnezeu nu vrea să mergem la biserică. Dumnezeu vrea să fim biserică. Nu vrea să mergem la biserică. Dumnezeu vrea să fim biserică. Da? Pentru că atunci când vorbesc despre clădire, merg la biserică și mă gândesc că merg la o clădire, aș putea confunda și unii spun așa, merg la biserică. Nu, nu mergi la biserică, suntem biserica. Noi trebuie să fim biserica, asta este așteptarea lui Dumnezeu pentru noi. Poate vă întrebați cum a apărut această confuzie că biserica este o clădire și nu o comunitate de oameni. Iată cum, prin traducerea, mă gândesc mai puțin inspirat a cuvântului eclesia. În limba română, eclesia are înțeles de adunare, strângere a fraților și, evident, nu de clădire. Vă rog să vă amintiți că bătrânii credincioși, bătrânii pocăiți, nu spuneau că merg la biserică, ci la adunare. În primii 300 de ani, biserica primară nu avea nicio clădire, ci se adunau în grupe mici în case. După anul 300, creștinii au început să-și construiască o clădire pentru adunare, după modelul bazilicii romane. Pentru cei ce nu știți, vă rog să-mi dați voie să spun că bazilica era un fel de casă de cultură, în care aveau loc adunări cetățenești, politice, juridice, religioase. Cuvântul românesc biserică provine din latinescul basilica, care se referă la o clădire. Dar atenție, nu asta înseamnă eclesia, da? Biserica este adunare, biserica este comunitate, biserica înseamnă oameni credincioși, dedicați Domnului. De ce este important să știm aceste lucruri și le punem în discuție? Pentru ca să nu uităm și aș vrea să o spun cu toată răspunderea, în Noul Legământ nu există locuri sfinte, ci oameni sfinți. Dacă în Vechiul Testament era un loc absolut sfânt și este vorba de templu, da? În Noul Legământ, sfinți sunt oamenii. Pavel întreabă stupefiat în 1 Corinteni, capitolul 3, versetul 16, nu știți că voi sunteți templul lui Dumnezeu? Voi nu o clădire. Adică pricepeți că voi sunteți clădirea lui Dumnezeu? Voi sunteți reședința Duhului Sfânt? Mântuitorul i-a spus foarte clar femeii samaritence în Ioan 4 că astfel de închinători dorește Tatăl și cine vrea să îi se închine lui, trebuie să îi se închine cum, Doamne? În duh și în adevăr. Domnul combate cu aceste cuvinte ideea femeii că închinarea trebuie ținută într-un anumit loc sau ține de un anumit loc în exclusivitate. Pe un munte se gândea femeia, pe muntele Garizim sau, cum ar fi zis evreii, la templu din Ierusalim. Da? În Evrei, capitolul 3, versetul 6, citim așa, casa lui Dumnezeu suntem noi. Casa lui Dumnezeu suntem noi. Care noi? Noi cei credincioși. Noi cei credincioși. Când spunem că casa lui Dumnezeu este o clădire, s-ar putea să îi împingem pe oameni înspre o viață dublă, adică peste săptămână trăiesc cum vreau, iar duminica, la întâlnirea cu Domnul, mă arăt bun, mă arăt pocăit, mă arăt sfânt. Când zic că asta e casa Domnului și am venit la întâlnirea cu Domnul și mă refer la o clădire, ca și cum duminica îl vizitez pe Domnul în casa lui și apoi îl închid acolo și am plecat la treburile mele și mai vin duminica viitoare peste o săptămână să văd ce mai face. Evident greșesc, evident nu e bine. Acum poate vă întrebați de ce m-am oprit și am stăruit atâta pe înțelesul corect al conceptului de biserică. Dragii mei, este important, este extrem de important să venim la adunare pentru un singur motiv, pentru a-L cunoaște pe Domnul. Și confundând lucrurile, confundând noțiunea de biserică, am putea să ne trezim că ne furăm singuri căciula. Majoritatea bisericilor rămân blocate la acest prim pas. Se adună, consumă programe, dacă vreți, e un fel de giftuială, dar n-au nicio finalitate. Nu știm de ce venim la biserică. Vreau să vă spun ceva. Venim la biserică ca să-L cunoaștem pe Domnul. Acesta e motivul. Și venim la biserică ca să-L cunoaștem pe Domnul, ne adunăm cu acest scop și urmează pasul al doilea, ne ducem să-l facem de cunoscut. Aș vrea să mă ascultați cu atenție. Afirmația de scop a oricărei biserici locale trebuie să fie aceasta. Ne adunăm să-l cunoaștem pe Domnul, ne ducem de luni până duminică să-l facem de cunoscut. Evangheliile menționează două imperative fundamentale ale Domnului Iisus Hristos pentru fiecare dintre noi. Marea poruncă, da? Să iubești pe Domnul Dumnezeul tău și pe aproapele tău ca pe tine însuți. Și doi, marea trimitere. Duceți-vă, faceți ucenici din toate neamurile, botezându-i în numele Tatălui, al Fiului, al Sfântului Duh și învățându-i să păzească tot ce v-am poruncit. De aici decurge această afirmație de scop a existenței bisericii, da? Biserica există pentru a-L cunoaște, să iubești pe Domnul Dumnezeul tău, să îl iubești și pentru că îl iubești, îl vei căuta să-L cunoști și pentru că vei căuta să-L cunoști, asta este esența vieții veșnice și viața veșnică este aceasta să te cunoască pe tine, singurul Dumnezeu adevărat, pentru că vei căuta să-L cunoști, spuneam, îl vei iubi și mai mult, te vei îndrăgosti și mai mult și vei dori să-L cunoști și mai mult. Existăm pentru a-L cunoaște și pentru a-L face de cunoscut. Domnul să ne ajute la aceasta. Mergem la al doilea pas. Ne ducem să-L facem de cunoscut pe Domnul. Vă rog să rețineți că accentul în Biblie nu cade pe a ne aduna, ci pe a ne duce. Domnul Iisus n-a spus, invitați-i pe cei necredincioși la adunare, nu? Dar cum a spus, duceți-vă și faceți ucenici din toate neamurile. Din toate neamurile, da, există imperativul pe care l-am rostit la începutul acestui mesaj. Domnul Iisus a spus-o, eu voi zidi biserica mea și aceasta este marea declarație numită, da? Eu voi zidi biserica mea, dar cum o vei zidi, Doamne? Cum se va întâmpla asta? Păi hai să punem alături Efeseni capitolul 4, spune, el a dat, el ziditorul, el care s-a angajat că își va zidi biserica, el a dat pe unii apostoli, pe alții proroci, pe alții evangheliști, păstori, învățători, dar de ce i-a dat? Pentru desăvârșirea sfinților, auziți? Pentru echiparea sfinților, pentru, dacă vreți, antrenarea sfinților, cu ce scop? Ce au de făcut dincolo de adunare? În vederea lucrării de slujire. Aha! Lucrurile nu se opresc în adunare. Desăvârșirea sfinților în vederea lucrării de slujire pentru zidirea trupului lui Hristos. Asta trebuie să facă o biserică. Se adună și acolo fructifică darurile pe care Hristos le-a dat în acea biserică. Adică le pune în valoare, adică stă înaintea Domnului și oameni cu ungeri speciale, fac lucrări speciale de propovăduire a cuvântului, de desăvârșire, ca să folosesc limbajul lui Pavel de aici din Efeseni, de desăvârșirea sfinților. În vederea lucrării de slujire, nepierzându-se din atenție scopul ultim, care? Lucrarea de slujire pe care trebuie să o facă fiecare. În felul acesta, făcând așa, trăind așa, spune cuvântul mai departe aici în Efeseni, capitolul 4, vom ajunge toți la unirea credinței și a cunoștinței Fiului lui Dumnezeu, la starea de om mare, la înălțimea staturii plinătății lui Hristos. Dar de ce? Dar dacă noi facem mai puțin decât asta, ce se întâmplă? Păi uite, versetul 14 din Efeseni 4, să nu mai fim copii, plutind încoace și încolo, purtați de orice vânt de învățătură, prin viclenia oamenilor, prin șiretenia lor în mijloacele lor de amăgire, ci credincioși adevărului, în dragoste, să creștem în toate privințele ca să ajungem la Cel ce este capul, Hristos. Iată cum funcționează biserica lui, versetul 16, din El, din Hristos, El capul, El ziditorul, El păstorul bisericii, din El, prin aceste daruri în mod special de care am vorbit, apostoli, proroci, evangheliști, păstori, învățători, prin astfel de structuri, din El, tot trupul bine închegat, strâns legat, iată unitate, iată credincioșii din biserici, umăr lângă umăr, prin ceea ce dă fiecare încheietură, nu mădular, încheietură, adică lucrurile știți de unde încep, de la încheieturi. Încheietură înseamnă locul acela în care se întâlnește un mădular cu un alt mădular, da? Și atunci, prin ceea ce dă unul, fiecare relație, calitatea relațiilor dintre noi, calitatea relațiilor dintre noi, își primește creșterea, nu numai atât, potrivit cu lucrarea, acum, fiecarei părți în măsura ei. Fiecarei părți, fiecare mădular în parte lucrează, slujește. Ce e important în biserică? Calitatea relațiilor dintre noi, a spus-o și Mântuitorul, vor vedea dragostea voastră și vor ști că sunteți ucenicii mei. Calitatea relațiilor, dar n-ajunge asta, mai trebuie ceva potrivit cu lucrarea, cu slujirea, în vederea lucrării de slujire, cu slujirea fiecarei părți în măsura ei. Doamne, ajută-ne! Ajută-ne ca în dreptul nostru să fim foarte atenți la relațiile dintre noi, să fim foarte atenți la lucrarea de slujire pe care o facem. Amin. Oda este foarte important să nu pierd din vedere dimensiunea să-l fac cunoscut. Ne adunăm să-l cunoaștem, dar neapărat, obligatoriu, trebuie să-l facem de cunoscut pe Domnul. După cum în timp de război, mărimea și puterea unei armate nu este dată de numărul celor care mănâncă la popota unității sau de acelor care își lustruiesc bocancii, ci a celor care luptă în tranșee cu arma în mână. Exact la fel, mărimea și puterea unei biserici nu este dată de numărul celor ce sunt înscriși în registrul de membri sau a celor care vin la întâlnirile bisericii, ci de numărul celor care slujesc conform unei viziuni, de numărul celor care slujesc. Nu doar cei care se adună și privesc, ci cei care slujesc. E foarte important, spuneam, să am o finalitate în lume cu ceea ce sunt, cu cunoașterea mea de Domnul. Din păcate, astăzi mulți creștini sunt blocați la domeniul acesta să-L cunosc. Mersul lor la biserică nefinalizându-se în a-L face de cunoscut pe Domnul. Și mulți au ajuns un fel de experți în ceea ce nu trăiesc și în ceea ce nu fac. Dar așa cum Fiul lui Dumnezeu, găsiți în Luca 19 acest cuvânt, Fiul lui Dumnezeu a venit să caute și să mântuiască ce era pierdut, El a pornit în căutarea spre mântuirea a noastră, a celor pierduți. După cum biserica primară era invazivă și căutătoare, li se reproșau ucenicilor, ați umplut Ierusalimul cu învățătura voastră, Fapte 5:28. La fel, se va duce și va face orice creștin sănătos din punct de vedere spiritual. Nu va sta, va auzi în urechea lui, în inima lui, zi și noapte, trimiterea Domnului. Duceți-vă, duceți-vă și faceți ucenici, duceți-vă și slujiți. Pentru că a cunoaște înseamnă mai mult decât a ști. Noi trebuie și să aplicăm cuvântul Domnului, trebuie să slujim punând în practică ceea ce știm. Cunoașterea de Dumnezeu este atât informațională cât și experimentală. Adică nu-L cunosc doar stând pe scaun în adunare și auzind, vestindu-se cuvântul, ci îl cunosc stând pe scaun în adunare și auzind cuvântul și apoi ducând această cunoaștere de Dumnezeu celor care sunt pierduți, sunt necredincioși. Așa trebuie să trăiesc, așa va fi zidită biserica, așa va crește biserica, aceasta și nu alta. Este strategia Domnului nostru Iisus Hristos, surogatele nu stau în picioare, de aceea avem deziluzii la evanghelizări, de aceea nu înțelegem ce se întâmplă cu noi, de ce nu se pocăiesc oameni sau de ce sunt așa de puțini. Păi dacă nu slujim, fraților, dacă surori și frați, în tot anul n-am căutat pe nimeni, n-am ajutat pe nimeni, cum să ne vină cineva la evanghelizările noastre și dacă nu vine mai nimeni sau vin prea puțini oameni care nu-L cunosc pe Dumnezeu, oricât am organizat aceste evanghelizări, oricât de cu dar și cu ungere ar fi cei care predică Evanghelia și am face nu știu ce programe acolo, este de puțin folos, este de puțin folos, pentru că noi, biserica, trebuie să ne adunăm ca să-L cunoaștem și apoi să ne ducem să-L facem de cunoscut și Domnul să ne ajute la aceasta. Amin. Aș vrea să ținem bine minte, venitul la adunare nu este un scop în sine, ci este un mijloc de a-L cunoaște pe Domnul. Să nu cumva să vă gândiți că ne putem permite acum să nu mai venim la adunare, să nu ne mai trebuiască venitul la biserică. E un lucru esențial, e un lucru de căpătâi în creștinism. Ceea ce vreau să spun este că venitul la adunare nu este un scop în sine, ci este un mijloc, mijlocul esențial de a-L cunoaște pe Domnul. Este cadrul în care să ne echipăm pentru adevărata lucrare de slujire. Este, dacă vreți, o școală unde învățăm, un mijloc, da? Scopul este a-L face de cunoscut, mijlocul este de a veni la biserică, de a ne aduna pentru a-L cunoaște, scopul, finalitatea, este de a-L face de cunoscut pe Domnul. Care este adevărata lucrare de slujire? Pentru că, așa spune în Efeseni, capitolul 4, versetul 11, El a dat pe unii, a dat daruri, pentru desăvârșirea sfinților în vederea unei finalități care, lucrarea de slujire. Dar aș vrea să știu care e adevărata lucrare de slujire. Știți de ce pun această întrebare? Pentru că mă tem că în mințile unora există și aici o confuzie. Există o confuzie, pentru că am pus o etichetă adunărilor noastre, un nume discutabil, i-am zis serviciu divin, insinuând că prin adunare, de fapt, îl slujim pe Domnul. Sigur că, într-un sens, faptul că venim în biserică, ne adunăm aici împreună, este o jertfă pentru Domnul și este o slujire, dar o fac de drag, o fac cu dorul de a-L cunoaște. Ăsta e motivul, ăsta e scopul, dar adevărata slujire este ceea ce fac peste săptămână. Aș vrea să auzi bine asta, adevărata slujire e ceea ce fac peste săptămână. Tot ce se întâmplă în adunare trebuie să ne motiveze pentru lucrarea de slujire de afară. Ne este de mare folos să știm că noul legământ, adevăratul serviciu divin, este slujirea aproapelui. Spune Sfânta Scriptură că cea mai mare poruncă este să iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cum? Iubind pe aproapele tău. Pentru a sublinia acest lucru, Pavel are curajul să zică în Galateni 5:14, toată legea se cuprinde într-o singură poruncă, să iubești pe aproapele tău ca pe tine însuți. Poate-ți vine să sari în picioare și să zici, Pavel, asta e o blasfemie, cea mai mare poruncă e să-L iubești pe Domnul Dumnezeul tău. Cum zici tu că toată legea se cuprinde în aceasta să iubesc pe aproapele meu? Pavel știe bine, nu poți să-ți iubești aproapele fără a-L iubi pe Dumnezeu. Și atunci nu greșește, nu blasfemiază când spune toată legea se adună într-o singură poruncă, să-L iubești pe aproapele tău, să-L iubești pe semenul tău. A-L iubi pe Dumnezeu nu înseamnă a reduce totul la niște declarații stufoase, spumoase, făcute în adunare și atâta. Ce a-L iubi pe Dumnezeu înseamnă a-mi iubi aproapele. Și aș vrea să fie clar, a-L sluji pe Dumnezeu, adevăratul serviciu divin, adevăratul mod de a căuta împărăția este prin a-mi sluji aproapele. Roman 12, versetul 1, susține în mod clar ceea ce spun. Ascultați, vă rog, vă îndemn dar, fraților, pentru îndurarea lui Dumnezeu, vreți ca Dumnezeu să aibă îndurare cu dumneavoastră? Da, vreau, vă mărturisesc că și eu vreau, uite ce avem de făcut, să vă aduceți trupurile voastre ca o jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, aceasta va fi din partea voastră, știți ce? O slujbă duhovnicească, un serviciu divin, adevăratul serviciu divin, adevărata slujire a lui Dumnezeu este când îmi aduc trupul ca jertfă vie, sfântă, plăcută lui Dumnezeu, atunci când slujesc, când îmi suflic mânecele și intru în ogorul Domnului și slujesc și îl slujesc pe cel care nu-L cunoaște pe Domnul. Matei 25, versetul 40, vorbește în termeni asemănători. Adevărat vă spun, zice Mântuitorul, că ori de câte ori ați făcut aceste lucruri, unuia din acești foarte neînsemnați frați ai mei, mie mi le-ați făcut, adică spun eu, pe mine m-ați slujit. Vreau să fie clar, vreau să fie limpede, surori și frați. Trebuie ca slujirea noastră să se manifeste în mod obligatoriu în două direcții, în adunare și în afara ei. Da, este important să slujim în adunare, dar dacă, să zic, eu predic, n-ajunge, nu pot să spun, gata, eu mi-am făcut treaba, nu-mi pasă, trebuie neapărat să am o slujire în afara adunării, între cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu. Da? Pentru că aș putea să rămân cu puțin, cu foarte puțin. Eu slujesc în biserică cântând la cor. Foarte frumos, foarte bine, dar auzi și asta, insuficient. Pentru că ar trebui să zici în biserică cânt și laud pe Domnul în corul bisericii, aleluia, Domnul să te binecuvinteze, dar aș vrea să zic repede ceva cel puțin la fel de important între colegii mei. Între prietenii mei, între vecinii mei, între rudele mele care nu-L cunosc pe Domnul, în mod frecvent vorbesc de Domnul? Îmi arăt compasiunea, mila față de cei în necaz? Sunt gata să ajut, să bag mâna în buzunar și să susțin pe cel care trece prin necaz? Îl fac de cunoscut pe Domnul, îl fac de cunoscut. Însuși Mântuitorul iubit spune în Marcu 10 că Fiul omului n-a venit să-i se slujească, Fiul omului n-a venit să îi se slujească, ci el să slujească cum? Mergând la biserică și atât, nu, ci să-și dea viața, să slujească, să se jertfească, să se cheltuiască, să-și dea viața ca răscumpărare pentru mulți. Acesta este gândul lui Hristos. Nu cumva am redus creștinismul la mult, mult mai puțin? Nu cumva ne adunăm duminicile, stăm în niște clădiri frumoase, cochete, în scaune confortabile, foarte bine încălzite, cu aer condiționat, cu tot ce ne trebuie și-s bune? Cum să nu? Îs bune, de ce să nu ne folosim de lucruri ca acestea? Dar dacă rămânem aici, greșim. Suntem vinovați, nu asta vrea Dumnezeu de la biserica Lui, vrea mult mai mult, ca după ce L-am cunoscut. Nu știu cum L-ai cunoscut de data asta, nu știu cum ți-a vorbit Domnul de data asta, poate prin cântare, poate prin rugăciunea unui frate, poate prin cuvântul predicat, dar cu această cunoaștere să mă duc în lumea fără Dumnezeu și să o împărtășesc cu cei care se pierd în lume, se pierd în întuneric, pentru că unii dintre noi nu sunt gata să jertfească, nu sunt gata să se cheltuiască și să propovăduiască această cunoaștere de Dumnezeu și altora. Să știi că nu la întâmplare Dumnezeu te-a așezat unde te-a așezat, acolo în mediul tău interacțional, printre vecinii, colegii tăi, rudele tale, acolo trebuie să-L vestești pe Hristos. Dintre ei tu trebuie să te uiți și să zici, Doamne, pe cine vrei tu să preoțesc de aici? Și imediat să-ți faci o listă de rugăciune și în mod periodic, în mod constant, cu credință să te rogi pentru ei și la fel, nu doar atât, să te duci înspre ei arătând dragoste, arătând iubire, arătând compasiune, fiindu-ți milă, identificând nevoi, fiind gata de jertfă, gata de slujire, gata să le împlinești. Doamne, ajută-ne să fim astfel de oameni. Amin. De ce ne-a lăsat bunul Dumnezeu pe pământ? De ce nu ne-a luat în cer după ce ne-a mântuit? Dragii mei, scopul pentru care Domnul i-a lăsat pe ai săi pe pământ este duceți-vă și faceți ucenici. Mijlocul este adunați-vă, scopul este duceți-vă. Ce înseamnă a căuta împărăția? Înseamnă a asculta de împăratul, a asculta de stăpânul, de Domnul care ne-a trimis să ne ducem. De aceea ne adunăm ca să-L cunoaștem și ne ducem ca să-L facem de cunoscut altora pe Domnul Dumnezeu. Aceasta este adevărata biserică, acesta este mandatul pe care ne-l dă Hristos fiecăruia. Aceasta ajută-ne să fim, Doamne drag, și noi îți mulțumim că ai fost slujitorul, ai fost diaconul nostru. Ajută-ne de acum să învățăm de la Tine și să facem așa, să-I slujim și noi pe semenii noștri. Doamne, ai pus nevoia de Dumnezeu în fiecare om de pe pământ, oricare ar fi, oricine ar fi, și numai lipsa noastră de milă, comoditatea noastră, neascultarea noastră de porunca Ta de a ne duce și de a sluji și de a face lucrarea, face ca atâția din semenii noștri să meargă în iad. Doamne, într-o zi ca aceasta ne oprim și ne evaluăm viața, ne evaluăm creștinismul. Doamne, cerem iertare că ne lăsăm atâta și atâta timp furați, munciți de faraonul veacului acestuia și dăm doar cojile, dăm așa de puțin lucrări de slujire, implicări în biserică, implicări în lume. Tu, Doamne, ne-ai spus duceți-vă, dar nu ne-ai trimis cu mâna goală, ci Tu, Cel care ai toată puterea în cer și pe pământ, ne-ai promis că vei fi cu noi până la sfârșitul zilelor. Doamne, credem asta și în numele Tău mergem, cu puterea Ta mergem, cu mână de însoțire și la cuvântul Tău ne ducem, Doamne, pentru că în felul acesta vrem să fim siguri că atunci când ne vei întâlni și atunci când ne vom vedea în veșnicie, în auzul întregului univers, ne vei striga pe nume și vei zice, veniți, veniți, binecuvântații Tatălui. Amin.
Ați ascultat un mesaj al pastorului Tiberiu Ciubotari.